пак отново. Надявам сте се наспали с нощи. Как спах ти, каза един, легнали. Защото като спе прав, пада одеялото. Това между другото. Радвам се, че ние сме хора, които са усмихнати и щастливи, защото живота наистина радост и щастие, а не само проблеми и трудности. Добре, с нощи започнахме да говорим за това и всъщност темата на самия семинар е Словото на Бога, времето в което живееме. И аз искам да кажа, че този семинар, отново да го кажа, че това не е просто библейска информация. Не е просто семинар, където да се учим на определени неща, което е добро да имаме такива семинари. Но този семинар е с малко по-пророческа насоченост и става дума да видим онова, което Бог прави в сегашното време и в сегашния сезон, в ситуациите, в които ние живееме в момента. С нощи, когато бях тук, обещах да ви разкажа едно видение, което просто Бог ми беше показал преди време и тия, които получават седмични послания, аз мисля, че го бях споделил вътре. Но просто Бог ни показа, стоейки на брега на едно хубаво море беше, а зад мен имаше едни хубави хотели, но къв тип къщички. И аз си държех един къс меч, ма беше много къс, не знам защо. И си играех с него. И като го насочих към слънцето, просто светиш и блестеш. И много се кефех на това, че блести меча. И в същото време забелязах, че от морето просто се надига една огромна вълна, като цунами и такава една. И в същия момент просто съвсем инстинктивно се затичах и влязах в някаква хотелска част. На водата като се стовари, това беше изненадващото от цялото видение, че водата като се стовари, вместо да унищожава, тя всъщност унищожи всичко, но тя започна да изгаря. Започна всичко да гори около мене. Всичко гореше, всичко беше изгорено, всичко беше на пепел, всичко беше разрушено и съсипано. Обаче нищо нямаше до мене, нищо не се докосваше до мене. И тогава в ума си веднага се сетих за Псалом 91. 1000 ще падат до десницата ти и 10 000 от лявата ти страна и те нищо няма да порази. И докато гледах това нещо да се случва, видях един вълк, който стоеше на брега, нямаше козина, нямаше кожа, беше целия пулнал в кръв, искаше да умре, но не можеше да умре. Инстинктивно знаех, че всъщност неговата кожа, която отвънка е била на овца. Обаче, когато мина вълната, просто му събори кожата, остана истинската му природа. И тогава просто за Бог започна ми говори. Докато държа меча, който е Словото, фокусиран върху слънцето на правдата, което е Исус Христос, до мене нищо няма да се докосне това, което се случва в ситуациите в нацията. И аз наистина го приех това нещо и то беше много време преди семинара. Не съм го споделял на никого, само с някои хора, освен в седмичните послания, но то много оживя, аз иска да ви го споделя тази сутрин. Защото виждам как просто Бог иска чрез Словото да ни опази от нещата, които стават в този свят. Пак ще кажа, че Бог мисли за мир, а не за зло. За да даде бъдеще и надежда. На нашите семинари, които ще правим от тук нататък, може би 3 или 4 пъти, не знам както Бог ги нареди нещата, може и 2 пъти годината да са, но те ще са просто с пророческа насоченост, да видим това, което просто Бог прави. Това, което ние искаме да благословим народа и нацията ни. И в тия семинари няма да чуете пророчество за унищожение, за съсипване. Просто ние вярваме, че просто Бог има бъдеще и надежда за този народ и за тая нация. И то ще дойде чрез църквата. Когато църквата стане славна, без петно и без бръчка. И когато църквата започне да освобождава Божията слава. И когато славата на Бога е вътре в нас, тя ще започне да се освобождава. И снощи декларирахме преминаването от един сезон в друг сезон. Думата миграция или транзиция. Думата миграция означава предвижване от едно място на друго място. И ние няма да се предвижваме от град в град да се сменяме местата или нациите. Говоря за едно предвижване в духа от един сезон в друг сезон. Казахме, че сезоните е време, когато Бог започва да действа по различен начин с нас. И видяхме това в книгата на Исус Навиев, как просто имаше смяна на поколенията, имаше смяна на поколението с Моисей към Исус Навиев. Поколението на Моисей беше поколение на водено от облака и огнения стълб, докато поколението на Исус Навиев беше водено от Словото на Бога, което е Бог. Поколението на Моисей беше водено от проявления, докато поколението на Исус Навиев беше водено от Словото. И ние ще видим как просто Бог започва да води хората чрез Словото, а не просто чрез проявления. Проявленията ще ги има, но те ще потвърждават Словото, което Бог е говорил, а няма чрез проявленията ние да бъдем движени. Смели ли сте? А разбирате ли какво говоря? Както викаше един профеник, аз неща вашето, ами искам да ме разбирате. Защото можем да казвам амин и амин, ама като не разбираме, няма как да се случат нещата. Така че за мен е важно дали ме разбирате, когато говоря. Искам да ви покажа още едно нещо за това поколение, защото с нощи нямаше как да ги завършим всички неща. Но старото поколение, което бяха в пустинята, поколението на Исус Навиев, и нека да кажа пак отново, Бог казва в Исус Навиев 1:5, че както бях с Моисея, така ще бъде и с тебе. Това, че говорим за стария сезон, не означава, че е грешен. Бог беше там. Просто има ниво на растеж и слава. Така че, но в старото поколение, което беше в пустината, чудесата, които Бог вършеше за тях, бяха егоцентрични. Бяха насочени към снабдяване на техните нужди. Бяха насочени към това аз, мене, ми и моя дом. Всичко беше насочено към тях. Да се нахраним, да се облечем и така нататък. Библията дори казва, че дрехите им не окъсяха, обувките им не се скъсаха. Не знам защо хората си мислят, че това е голямо чудо, ма накарайте една жена да ходи 40 години с една дреха. Май не изглежда чудо. Нали? 40 години с една дреха. Добре, че са нямали молови. Но вижте, как ви дено, чудесата бяха за снабдяване на нуждите им. Обаче отиваме при Исус Навиев и чудесата при Исус Навиев бяха за изпълняване на Божията воля. Вижте, си спомните, когато воюваше в 10 глава, Исус Навиев, когато воюваше в 10 глава, заповяда на слънцето да спре и то спря. И това не беше с някакъв егоцентричен мотив, това беше просто да се извърши Божията воля. И вижте, това беше нарушаване в природните закони. И просто Бог ще започне да върши чудеса заради Словото си, за да можем ние в нашето ежедневие да изпълним Неговата воля. И това няма да е егоцентризъм, т.е. няма да е заради нас, но ще е заради Неговата воля. И когато ние влезем в Словото, когато започнем да разбираме Словото, тогава просто ние ще излезем от нашия егоцентризъм, ще спрем да мислим единствено и само за себе си и тогава ще ни се отворят очите да видим по-голямата картина. Ако отворят, за мен винаги фокус е Исус Христос. Винаги ни трябва да бъдем центрирани върху Христос. Ако трябва да се учим от някого, това от Исус Христос. Той каза, научете се от мене. Научете се от моя живот, от моето служение, от моето поучение, от моя характер. Първо Петрово послание 2:21 ни казва, че ние трябва да последваме по неговите стъпки. Така че ако трябва да се научим от Христос, ние трябва да се научим от Него. И забележете какво правеше. Каза, когато видя множествата в Лука 5 глава, каза, видя множествата, смили се за тях и изцели болните им. Но забележете, че започна, че видя множествата. Ние трябва да видиме онова, което е картината. И тогава да вдигнем погледа си от нашите естествени проблеми. Защото ние сме ги насочили толкова много към естествените ни проблеми. И да погледнем към Исус. И това ще ни помогне много да излезем от егоцентризма и да влезем в христоцентризма. И виждаме, че при Исус Навия това нещо се осъществи на практика, защото той беше човек на Словото. Но вижте, Исус Навия не мечтаеше за старото време. Исус Навиев просто не мечтаеше за проявлението от преди 25 години. Той знаеше, че този сезон е свършил. Бог му каза, слугата ми Мойсей умря. Сега стани, това не го казах с нощи, стани, каза, премени през този Йордан и влез в обещаната земя. Трябваше да се раздвижи, трябваше да има ставане. Когато има, думата стани е много описателна. Когато има ставане, значи преди това си седнал, значи преди това си в позиция на покой, значи преди това не ти пука и си стоиш и си правиш каквото си искаш. Обаче, когато Бог ти каже да станеш, ти ставаш от една позиция на предишното и се предвиждаш в изпълнение на Божията воля. Така че Бог му каза, стани сега, стария сезон приключи, не гледай назад, върви напред и аз ще ти покажа. И той му каза, ще вървиш напред и ковчега да върви пред тебе, защото пътя по който си ще минете, не е път по който сте минавали. И сега пред нас стои едно време, пред нас, път по който не сме минавали. И не можем да се върнем назад, защото назад няма нищо. Защото назад вече просто Бог там го няма. Той не съществува вече там. Мисъл, имам предвид в предишното изливане на духа. В предишните измерения. Нека ни покажа една история. Ако отворите в книгата на Царете, в четвърта книга на Царете, в 6 глава, от 24 до 38 стих, мисля, че беше, имаше една история по времето на Елисей. Когато Венадат нападна град Самария, го обкръжи. Имаше огромен глад. И там имаше в Самария, в града Самария, имаше огромен физически глад. До такава степен, че майките ядяха децата си. Вярвам, че децата са били мъртви и са ги ядяли, обаче така иначе си човешки канибализъм. И бил така, че една магарешка челюст, глава, се продаваше за 80 сребърника. Помните ли тази история? За сравнение, Исус беше продаден за 30. Невероятен бил годът. Евреите събираха, самаряните събираха гълъбова тор и я ядяха. Мете ти за какво нещо е, какъв е бил годът за, в Самария. И това е една пророчка картина. Гълъба е преобраз на Святия Дух. Той е минал от някъде, заминал е на някъде другаде, оставил определени неща. Но хората, понеже поради глада, те копнеят да се върнат назад в миналото и да идат от онова проявление на Святия Дух, което е било в предишните времена. Смели сте? И това е, което църквата в България по принцип копнее. Да се върне назад 20 години и да преживява неща в областта на духа. Да преживява преживявания, опитности, тръпки в корема, падане, смях. Това е било добро, но преди 20 години Бог вече не е в това. И ние трябва да разберем какво просто Бог прави днес в настоящето, за да се включим в това, което Той прави. Казахме снощи за сезоните. Когато Бог променя сезона, може да правиш правилните неща, но неправилното време. Едно нещо извършено по правилно нещо, извършено на неправилното време, няма да има никакъв ефект и никакъв резултат. Така че ние трябва да знаем да правим правилното нещо на правилното време. И ако забелязвате нещо, нека ви покажа. Значи те се опитваха да живеят с проявленията на миналото. Да направим кратка историята. В 7 глава на същата 4 книга на Царете имаше няколко прокажени, които живееха пред града Самария. И те казаха, бе, и така тук живеем, и те ще умрем, и вътре ще умрем, и вън ще умрем, от глад ще умрем, от болести ще умрем, по-добре да отидем да се наедем в сирийския стан. И като отидоха в сирийския стан, не намериха никого и само изобилие от користи. И взеха, наядоха се, напиха се, натъпкаха си джубовите и казаха, не е добре това, което правим. Дай сега да отидем да кажем на хората в града, че тук има изобилие. Малко преди това, ако отворите обаче, Елисей чрез пророческо слово каза, така каза Господ, утре по това време ще дойде изобилие в Самария. И един от там от главните в Самаря каза, дори Бог да отвориш прозорца на небето, как ще стане тая работа? Или се му каже, ще го видиш, но няма да го вкусиш. Защото го стъпкаха на другия ден. И тогава самаряните отидоха. И ако отворите цялата история, прочетете в 7 глава, ще видите, че 3 дена събираха корист. Когато Бог обърна нещата. Но Бог изпрати словото си и нещата се трансформираха. И аз наистина вярвам, че колкото и да е малък семинара, аз ще никъде отворя една скоба. Сега някои хора знаят, че като отворя скоба, трудно ги затварям. Обаче нека да ви кажа нещо. Вчера го споделих с жена ми. Когато вчера бях в една така малко трудна ситуация преди семинара, и викам, Боже, защо ли ми ги докара всички тия хора? Викам, аз очаквах 10-15 човека, максимум 20. И тогава, знаете какво ми каза Бог? Когато ти си правиш семинар, кани когото искаш. Когато аз си правя семинар, си каня когото искам. И аз направо паднах. И го споделям с жена, и тяка невероятно откровение. Викам, невероятно, аз го отнасям. И тогава разбрах нещо, че всички хора, които присъстват и днес, и с нощи, и утре, които ще присъстват, те не са дошли по случайност. Аз не знам вашите мотиви в сърцето, но знам, че сте дошли заради него. Че той ви е призвал на това място. Без значение от всички останали обстоятелства. Защото това, което Бог ми каза, когато аз организирам семинар, аз си каня когото искам. Ти като си го организираш, си кани когото искаш. Защото това ми беше молитвата. Боже, изпрати само тия, които знаеш, че те ще хванат. И вижте, този семинар, искам пак да го уточня, не е библейска информация. Искаме да видим това, което просто Бог прави в момента. Това е пророческа декларация. И аз знам, че ние ще излезем от тука. И това семе, което казах с нощи с Мария, отробата на Мария, която зачена от Святия Дух и семето на Святия Дух, което е вътре в Мария, ние сме отробата на църквата е преобраз на... Жената е преобраз на църквата. И както отробата на Мария зачена от Святия Дух, семето на Божия Син и го роди, по същия начин тук ще се роди един корпоративен син. Знаете, че Исус е главата и църквата е тялото и ще се роди той корпоративен син, който ще изяви Божията слава. И вижте, когато Исус дойде, той дойде с една основна цел, да изяви Татко. И тая църква, тая нация вече ще започне да се обръща към Бога като баща. Като син, ние сме синове, които се обръщат към своя баща. Концепцията ще стане различна. От това да служим, на едно място ми казаха, че няма по-голяма позиция от това да си слуга. И аз стоях и давам заето. И викам, хора, ви чели сте Новия Завет? Защото в Галатяни 4.1 пише, че когато синът е малолетен, по нищо не се различава от слуга. И слугата ни е пръв по ранг. Слугата каза, не остава в дома, сина остава завинаги. Смели сте? Така че синът е нашата позиция, която ние имаме от Бога. Днеска искам да говорим за Йоан 1 глава. Не знам защо и Ташо и Емо днеска четоха, нашите презвитери и другите, четоха от писанието се Йоан 1 глава, пък това ми беше темата сега. За Йоан 1 глава. И аз искам да ви покажа някои неща от Йоан 1 глава. Йоан 1 глава. Ще влеземе там. С нощта ви покажа, че чрез Словото ние мигрираме или има тая транзиция или миграция в друг сезон. Словото ни вкарва в друг сезон. Сега искам да ви покажа важността на това слово, което ни прехвърля от един сезон в друг. А до вечера, поне в моята сесия до вечера, ще ви покажа реформацията, която Словото на Бога извършва вътре в нашите сърца. Нека да уточня нещо. Не реформация на доктрината, въпреки че тя се нуждае. Не реформация на служението, въпреки че то се нуждае. Не реформация в структурата, въпреки че и тя се нуждае. Но говорим за реформация, която е в сърцето на човека. Думата на гръцкия диотросис, мисля, че беше, и означава да възстановиш онова, което е било изгубено преди. Да възстановиш нещо, което е било изгубено. Тоест, ние не преоткриваме топлата вода, не откриваме колелото отново, ние възстановяваме онова, което е било изгубено през годините. Разбирате ли? Но това до вечера ще видим от Езекиил 36 глава. Но сега искам да ви покажа важността на Словото, искам да ви покажа постоянството в Словото, което е необходимо, да ви покажа, че ние живеем всеки ден чрез Словото и накрая ще видим, не съвсем набързо, ще видим и разбирането върху Словото, защото ние трябва да имаме това разбиране. Но нека да отидем в Йоан 1 стих 1 до 14 и там се казва, че в началото беше Словото и Словото беше от Бога и Словото бе Бог. Първото нещо, което виждаме, е, че Словото трябва да бъде винаги в началото. Думата начало е много писателна в гръцкия. Тя е думата архи. Думата архи, оттам идва архиепископ и така. Думата архи означава, нека ви покажа точно и ясно, означава начало или нещо, което започва първоначално, от нещо, от което стартира, нещо е като стартова точка. Второто значение – началство, власт или господство. Върховно командване, ръководство, управление. Вижте, това всичко, което е Словото. Третото значение – владение, сфера на влияние. Интересното е, че думата архи, последното значение на думата архи означава край, завършек, ъгъл. Означава и начало, и край. И ако отворите евреи откровение, където Исус каза, аз съм началото и аз съм края, аз съм Алфа, аз съм Омега. Началото е Словото и края е Словото. Сега, аз съм го обяснявал много пъти това, но нека да ви покажа нещо. Когато Исус говореше на Йоан в откровение и му каза, аз съм Алфа, аз съм Омега, нали? И Исус говореше на еврейски. Те го записаха на гръцки, но той говореше на еврейски. На арамейски. И това, което им казва, аз съм Алеф, аз съм Тав. И когато го каза на Йоан, когато го каза в Откровение, това за евреите говореше нещо, за нас нищо не ни говори, аз съм Алфа, аз съм Омега. Но когато го кажеш, аз съм Алеф, аз съм Тав, Алеф е първата буква в еврейската азбука и последната Тав. И вие знаете, че всяка еврейска буква от азбуката има пиктограма, т.е. има картинка. И всяка една буква има цифрова стойност. Те няма числа. Не забравяйте, че арабските числа са измислени 6-7 век, а еврейската азбука е хилядолетия преди арабските числа. Така че и римските числа са след еврейската азбука. Така че евреите си служат с буквите като числа. И буквата Алев, тя не наклонена черта отгоре до долу, като отгоре има една запетайка, отдолу има една запетайка. Може ли си го представите? Буквата Алев. И тя, нейната пиктограма, ако забелязвате линията, правата линия, която е показана, и двете букви Йод, точка и запетайка, и евреите вярват, че тая буква свързва небето с земята. И затова името на Бог Елохим започва с буквата Алев. Ако погледнете в еврейски, ще го видите. Започва с буквата Алев. Бог свързва небето с земята. Самата буква, евреите смятат, че буквата Алев свързва небето с земята. Така че буквата Йод, която е над Алев, защото буквата Алев се състои от две малки буквички Йод, точка и запетайка, които и отгоре, и отдолу, т.е. свързва небето с земята, прави ресурсите на небето реалност на земята. Разбирате какво казваше Исус? Каза, когато каза аз съм Алев, той каза, аз свързах небето с земята чрез Словото си, като освобождавам небесната реалност на земята. Някой среща се, каква е последната буква Тав, каква е картинката? Описва кръст. И когато Исус каза, аз съм Алев, аз съм Тав, или аз съм Алфа, аз съм Омега, той казваше, че аз съм личността, когато свързва небето с земята, чрез кръста, като прави небесната реалност, да стане реалност на земята. Алеф, Тав, Алфа и Омега. Началото и края. Началото и края на тяхната азбука. Исус даде цялото послание на Евангелието в две букви. Алеф, Таф, Алфа и Омега. Началото и края. Интересното, че Словото също свързва небето с земята. И това, което Исус каза, че Словото трябва да свържи небето с земята. Нека ви покажа нещо друго. Ако се върнем в Битие първа глава, защото се казва, че в началото беше Словото и Словото беше от Бога, нали така? В началото беше Словото, връщаме се в началото, Битие първа глава, първи стих. В началото каза, Бог създаде небето и земята, и Божия дух се носят, водата и земята беше пуста и неустроена, хаотична, и Божия дух се носи над водата, и Бог каза, да бъде светлина и стана светлина. И там се казва, че в началото беше Словото, нали? Просто Бог каза и нещата се случиха. С други думи, Бог каза, направи небето и земята, и то чрез Словото. Словото свърза небето с земята. Точно както Исус свърза небето с земята. И Йоанна 1.14 ни казва, че Словото стана плът, т.е. Исус Христос, прие форма на плът. И преди малко Емо каза, че думата за Слово там е Логос, Логос, т.е. Словото, което е Исус. И Той свърза небето с земята. Както Исус, чрез делото си на кръста, свърза небето с земята, Словото, което ние вземем всяка сутрин, ни свързва нас с небесната реалност. И какво се получава, ако аз днеска започна без Словото на Бога, аз отказвам на Бог да имам някакво нещо общо с небето. А какво каза Павел в Колосяни 3.1? Каза, мислете за горното, а не за земното. Аз трябва да се свържа с небесната реалност още от сутринта и вземаме Словото и тя ме свързва с небесната реалност. И вече когато ходя в този свят, аз нямам проблеми с този свят. Света може да има проблеми с мене, но аз нямам проблеми с него. Защото Словото е вече реалност вътре в мен, защото аз съм го хванал от сутринта, сложил съм го вътре в мене. Вижте, минаваме през трудности, не се отричаме от тези неща, минаваме през трудности, но вижте, когато имаш трудности, аз имам един принцип. Когато те поставят през стъпала, целта на стъпалата е да се изкачиш, а не да падаш, не да се спъваш в тях. И когато имаме изпитания, те са там, за да ни направят да израстиме. Не са там, за да се спънеме и да паднеме. И затова, когато дойдат изпитанията, ние стъпваме върху изпитанието и растем. А това казва, че приемайте с радост изпитанията, защото те произвеждат твърдост. А твърдостта, казва, изпитана правда, а правдата не посрамява. Така че, ние може да имаме тия неща, но когато вземем Словото, страната ще бъде различна. Вече ще покажа как можем да умиваме практически ума си със Словото. Когато говорим за Езекиил 36 глава. Но нашия християнски живот е фокусиран върху Словото. И ако той не е фокусиран върху Словото от сутринта още, сега направя една пак скоба. Ако погледнем цялото нещо, се казва в първи стих на Иоанн 1 глава, Словото беше от Бога и Словото бе Бог, нали така? Словото е Бог и Бог е Словото. Не казваме книгата. Нека да уточня нещо. На гръцки имаме три думи за Слово. Едната, която е графе, и ви може да го видите в Матея 4 глава, когато Исус каза писано е, там думата писано е графе, оттам идва нашето графирам. Или изографисвам. Или пише текстове. Втората дума е логос, която е използвана единствено и само за Исус Христос. И третата дума на гръцки за Слово е рема. И тогава Исус каза в Матия 4.4, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. И това слово, което излиза от Божията уста, там думата е рема. Разбирате ли принципа? Не говорим за Библията, която е графе, не говорим за думата, която е рема, ние говорим за логоса, който е Бог. За да може да стане ясно за какво говорим. Да не си помисли някой, че като говорим за Словото, имаме предвид книгата. Книгата сама по себе си не е Бог, но Словото Христос е Бог. И думите, които Той ни е говорил, ни описват, които са описани в книгата, ни описват това, което Той има в ума си и в сърцето си. Така че моето отношение към Словото е моето отношение към Бог. Начинът, по който се отнасям със Словото, е начинът, по който се отнасям към Бог. Времето, което отделям за Словото, е времето, което отделям за общение с Бог. Разбирате ли? Сега, на едно място зададох въпрос, обичате ли Бог, и всички дигат ръцете. Обичате ли Словото, колко време прекарвате за Словото и всички ръце долу? Викам, нещо не както трябва. Защото ако човек наистина обича Бога, той ще обича и Словото. И ако обича Словото, ще обича и Бога. Двете вървят заедно. Не може едно без друго. Затова се казва, че Словото беше Бога и Словото, беше Бог. То в началото беше у Бога и всичко чрез Него стана. И така и Словото стана плът, 14 стих, и пребиваваше между нас. Словото живее в нас, между нас, с нас, навсякъде. И моето отношение сутринта към Словото е моето отношение към Бог. Ако отвориме, няма да влизаме в подробности в скинията, обаче светилника, който се палеше, светилника, който в писанието винаги е преобраз на Словото, ще отворя пак една скоба. Всеки един символ в писанията е някъде обяснен в писанията. Не можем да вземем символите и да сложим на тях неща, които на нас не идват на акъл. Дъжда в писанието винаги е символ на Словото и никога не е на проявлението на Святия Дух. Защото Исаия 10:11 казва: както слиза дъжда от небето и пои земята, така ще бъде Словото ми. И Бог ясно показва, че дъжда е Словото. Второзаконие 32:2 казва: учението ми ще капе като дъжд, земята ще се напои с росата, както от Божието присъствие. И така нататък. Никъде просто проявлението на Святия Дух не е сложено като дъжд. Но дъжда е Словото. Снощи говорихме за Словото и след това имаше... Ние виждаме духовните неща и естествените след това. Първо небето беше създано после. Това между другото. Това не беше... Но светилника просто, който е прототип на Словото, и Псалом 119 стих 105 казва, че Твоето Слово е светилник на нозете ми, ведена на пътеката ми. Твоето Слово е светилник. И в Стария Завет, в скинията, имаше този светилник, който трябваше да се пали сутрин и вечер. Трябва постоянно да се поддържа, да се почиства и да се пали сутрин. Каза сутрин, заран и вечер. Моя приятел каза сутрин и вечер или вечер и сутрин. Трябваше да се поддържа този светилник и да се пали. И вижте, ние трябва да започваме денес със Словото и да го завършваме със Словото. Поне ако питате мен, ако ние започнем да го правим това нещо, аз ще започне променя моделите ни на мислене. Аз ще започне променя моделите ни на поведение. Тогава хората ще кажат, бе, тие са различни. Те не са просто някакво капсуловано общество от хора, които никой не знае какво правят там. Но те ще започнат да виждат Словото отразено вътре в нас и изявено чрез нас на практика в нашия живот. Те ще започнат да виждат Христос изявен в нас и чрез нас. Смеем ли сте? Началото беше Словото и Словото беше от Бога. Така че много важно да разберем важността, защо е важно ние да влезем в Словото, защото едно от нещата е, че Словото ще ни предизвика, в смисъл, ще ни въведе в нов сезон, ще ни въведе в ново измерение, където просто Бог ще върши чудеса и знамения, за да извърши Неговата воля. Но вижте, във втори стих се казва, че Словото в началото беше от Бога. Всичко чрез Словото стана и без Словото не е станало нищо от това, което е станало. Ако не искаме нещо да се случи, то трябва да дойде Словото. Бог изпрати Словото си и земята от хаос премина в съвършен ред. Ако погледнем земята в Битие 1 глава и си спомните притчите за четирите вида почва, като Исус каза, че почвата е човешкото сърце, и погледнем земята, която Бог създаде Битие 1, направим една аналогия, да видим една пророческа картина, земята беше пуста и неустроена. Ако моето сърце е пусто и неустроено, но когато Словото дойде, Бог започне да твори съвършен ред. Колкото да ти е пусто сърцето, вкарай Словото вътре и то ще започне да твори съвършения ред на Бога вътре в твоето сърце. Исус каза така в Матия 12:34: от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Нали така? Ако сърцето ми е пълно със Словото на Бога, ние ще говорим Словото на Бога, когато се събираме. Ако сърцето ми е пълно с проблеми, ние ще започнем да си говорим проблемите. С това, което е пълно сърцето, това, което ти говорят устата. Аз имам един принцип. Остави един човек да ти говори и ще разбереш какво има в сърцето му. Защото няма начин, просто не можеш да го излъжиш. Можем да се самоизлъгваме и да се самоизмамваме, когато сме на събрание и там говорим правилните неща. Но ако отидем в ежедневието, там всичко се излиза наяве. Там всичко си казваме, както се едно към едно. И вижте, ако там вече в ежедневието словото е вътре в сърцето ми, то ще излиза навън. Ако отворим в Притчи 4 глава, се казва, че ние трябва повече от всичко да пазим сърцето, защото от него са изворите на живота, нали? И ние го цитираме това нещо. Обаче, какво да пазиш в сърцето си? Ако то е празно от към словото, какво да му пазиш? Защото Библията казва в Притчи, че ние трябва да пазим сърцето си, но Псалом 119:11 стих казва, че в сърцето си аз складирах твоето слово. Така че, какво пазя в сърцето си? Пазя словото, което съм складирал. Не пазя сърцето си, дето помпа кръв, но пазя в духа си словото на Бога, което съм вкарал чрез четене и изучаване. И когато това слово е вътре в мене, Йоан 1:4 казва, че словото е живот. И когато аз пазя сърцето си, от което са изворите на живота, аз пазя словото в сърцето си, от което извират изворите на живота. И къде е извора на живота сега? Кой е извора? Езика. Езика е извора на твоето сърце. Твоя кладенец е сърцето, а устата е извора. Зависи какво извира от устата ти. Това, което извира от устата ти, зависи от това, което имаш в извора вътре. На сърцето си. Затова просто, когато говориме словото, ние започваме да твориме. Ние започваме да създаваме. Бог създаде човека по своя образ и подобие. Единствено човека, чрез думите на устата си, можеше да твори. И аз винаги казвам, погледни живота си, това е, което си създал. Никой не ти го е създал. Ти си го създал. С думите на устата си, които си говорил. Ако искаш да промениш ситуацията, промени начина на говорене. Но ние трябва да започнем да говорим от словото и нека да ви дам един бърз пример. Когато дойдоха при Йоан Кръстител да го питат ти какво казваш за себе си, Йоан не започна да се оплаква, ами вижте какво хора, аз нямам последното магари в Йерусалим, нямам какво да ям, тук яма криди и див мед, а див мед както и да има, да едеш скакалци малко е неприятно. Нямам меди какво си, нямам хубави дрехи. Той не започна да говори това, което да се оплаква, каква му е съдбата и участта. Но той каза, аз съм глас на един, който вика в последната прав правете пътя на Господа. Толкова беше оживяло словото вътре в него от Исаия, че като го пита какво каза за себе си, той почне да им цитира писанията. Защо? Защото от това, което преполваше сърцето на Йоан, той започна да говори от това, което беше в сърцето му. И когато го питаха ти какво казваш за себе си, той каза, аз съм глас на един, който вика в пустинята. И ако отворите, той цитираше Исаия, книгата на пророк Исаия. Толкова беше сърцето му пропито от Словото на Бога, че отворили се устата, той започваше да говори Словото на Бога. Ето това, което аз вярвам, че се случи в църквата в България. Ние толкова ще бъдем пропити със Словото, че отворим ли се устата, ние ще говорим Словото и Словото на Бога ще започне да твори. Защото Бог изговори Словото си и тогава нещата се сътворяваха. Бог не си го помисли, Бог не се помоли, Бог го изговори. Молитвата има страшно голямо значение, но тук говорим за Словото на Бога и ние просто изговаряме Словото на Бога и то започва да твори. Между другото, нека ви покажа нещо за Словото. Исаия 55 глава ни казва, че така ще бъде Словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мен на празна, но ще извърши волята ми. Сега, аз го казах много бързо, но ако се замислите, има голям парадокс в този стих. Казва се, че Бог казва, така ще бъде словото ми, което изговорих. Няма се върне при мене на празно. Бог го изговаря, а след това да се върне при него. Бог го говори на нас, а след това се връща при Бога. И каза, няма се върне при мене на празно. изговарям Словото, но няма да се върне при мен на празно. Въпросът е как се връща при Бог Словото? Когато ние го изговаряме в молитва. Бог ти дава определено Слово, ние го хващаме и започваме да се молим чрез това Слово и просто Бог отговаря на молитвата. Елементарно. Словото идва към тебе, ти го хващаш Словото в молитва, вкарваш Словото в молитвата, молитвата ти стига до Бога и Бог отговаря на молитвата ти, която е според Словото, и Бог отговаря на всяка една молитва. Ето защо в първо послание на Иоанн 5:14 и 15, ако отворите, се казва, че увереността, която имаме спрямо Бога, е, че когато ние се молим, Той слуша нашите молитви, когато се молим според Неговата воля, Той слуша нашите молитви, и като знаем, че слуша нашите молитви, Той винаги отговаря на нашите молитви. Защо? Защото те са според Неговата воля, а Неговата воля е в Словото. Той говори Словото, ние се молим към Него със Словото и Бог отговаря на Словото си и това слага край на проблема. Ясно ли? Мисля, че е ясно, поне за мен. Но в трети стих на Иоанн се казва, че всичко това, че с Него стане, без Него не е станало нищо това, което е станало. Така че ние виждаме, че тук всичко, което е станало чрез Словото и без Словото не може да стане нищо. Затова навсякъде, където просто Бог изпращаше Словото, нещата се случваха. Помните ли в Матея 8 глава, когато римският стотник изпрати слугата си и фарисеите отидоха, интересен факт, римски стотник направи синагогата на фарисеите и фарисеите отиват при Исус, да се застъпат за римския стотник. Никой нямаше да признаят Исус, фарисеите никога не го признаха, но заради римския стотник отидоха да молят Исус да изцели сина на римския стотник. Не ли изненадваш факта? Мразиха Исус фарисеите, ненавиждаха го, отричаха го, отхвърляха го, обаче заради римския стотник отидоха му казаха, изцели го, той заслужава. Защото не направи, каза синагогата. И Исус му каза, тръгна да отива към дома и римски стотник каза, Господи, не влизай. Знам, че за теб като юдея не присъщо да влезеш в дома на язичник, така че няма нужда да влезеш. Знам това, което ти казваш в твоето слово, че не е прилично еврей да влиза в дома на язичник, така че кажи само дума и той ще изцелее. Само кажи дума. Откъде римски стотник знаеш и това? Нали, оставете тая идея за това, че той беше римски стотник, аз съм поставен под власт и така нататък. Откъде той знае, че ако Исус като Господ каже Слово, Него такова ще бъде изцелен? От Словото. Той беше прозелит. За им направи синагогата, римски стотник беше прозелит. Тоест, човек, който е от езичник, но е приел юдаизма. И той е четял писанията, отстигна до Псалом 107 стих 20 и е видял, изпращам Словото си и те се изцеляват. А, Исус е Господ, значи той изпраща Словото си, слугата ми е изцелен. Така че ето, той не влиза в дома ми, ще изпрати Словото и аз знам кога, че ти си Господ, прати Словото и слугата ми ще бъде изцелен. Какво направи Исус? Каза, не съм видял толкова вяра в Израел. Хващаш Словото и действаш. И бива така, че всичко чрез Словото стана. Интересно, че всичко стана чрез Словото. И вижте, и не само това, но и продължава и казва, и без Словото не е станало нищо от това, което е станало. Така че аз наистина вярвам в силата на това Слово. И в четвърти стих се казва, че в Словото беше животът и животът без светлина на човеците. Животът беше вътре в самото Слово. Години наред аз съм се питал, как Исус казва в Йоан 10:10, дойдох да ви дам живот и той е изобилен. Години наред съм се питал, как този живот влиза вътре в мене. Просто не можех да си го обясня. Аз съм човек на логиката. Учил съм малко психология, но както и да е. И съм човек на логиката, научил съм да мисля. И си викам, добре, ако има живот, той трябва да влезе по някакъв начин в мене. И си представям една капсула хапче, антибиотик. Като го влезе вътре в тебе, това хапче се разтваря, пуска определените вещества и ти си изцелен. Добре, ама Словото не е хапче да го нахапя. Но вижте, Библията казва, че Словото беше живота. Исус идва да ни донесе живот, но този живот не идва с стракване на пръсти, докато си правим някои неща и докато таковаме и хоп, ти си вътре в живота. Не, не, не става по този начин. Става, когато всеки ден вземам това Слово и го слагам вътре в мене. И живота, който е вътре в Словото, се освобождава вътре в мене. Точно както хапчето го хапнеш, и то разгражда вътре в себе своите вещества за изцеление. По същия начин вземаш Словото, вкараш го вътре и то освобождава живота на Бога вътре в тебе. Толкова е реално, защото в Него е живота. Така че и светлината свети в тъмнината, тъмнината е несхвана. И така, отиваме на 14 стих съвсем набързо. Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородни от Отца, пълно с благодат и истина. В 14 стих вижте какво казва. И Словото стана плът. То прие тая видима форма, пребиваваше между нас, т.е. живееше между нас и ние видяхме славата на Словото, ние видяхме. Хората казват, нека да дойде славата. И аз им казвам, вземи Словото и той ми вика, за кой ми говориш? Ами не искаш славата. Но виждаме славата в Словото. Няма откъде другаде да я видиш. Ние виждаме в Словото. Виждаме отразена, когато Божия Син се въплати вътре в нас, когато Словото на Бога се въплати вътре в нас и започне да освобождава тая слава, нека да покаже нещо друго. Ако отворите в книгата на пророк Исаия 6 глава, И си спомните тая история когато Исаия видя Божията слава. И бива така, че имаше серафими около Божията слава. И каза, че тия серафими имаха 6 крила. С 2 покриваха нозете си, с 2 летяха и с 2 покриваха лицето си. Моя въпрос е следния. И те бяха около трона на Бога. Ако ти покрият лицето, можеш ли да видиш нещо? Не. И вижте, серафимите бяха там, бяха с покрити лица, бяха около славата на Бога и не можеха да видят славата на Бога. Просто не я виждаха. Обаче поглеждат на земята в 6 глава и казват, свят, свят, Господ на силите, земята му е пълна с цялата му слава. Чакайте малко. Те живеят около Божията слава, не я виждат, поглеждат на земята и казват, видяхме славата. Голям парадокс. Живееш около славата, не вижда славата, поглеждат на земята и видяха славата. Въпросът е, къде я видяха? Славата не беше като слона по земята разтлана. Именно в Божите синове видяха славата. Затова Римляни 8 го казва, че създанието, Божието създание съвкупно въздиша да се открият синовете в слава, за да могат Божите хора да видят славата. И когато ние вземем това слово и го вкараме вътре в нас, славата на Бога ще започне да се излъча от нас навън. И когато ходим в този свят, ние ще бъдем носители на Божията слава, а не носители на християнска идеология. Смели сте? Не просто носители на някои християнски ценности, а ще бъдем носители на Божията слава. Но трябва да дойде Словото, защото Словото е това, което вкарва славата на Бога вътре в нас и ние завяваме тая слава в този свят. И да бъдем по-конкретни, 2 Коринтяни 4:6 ни казва, че Божията слава се яви в лицето на Исус Христос. Така че това, което ние изявяваме, не е някакъв облак, не е някакви проявления, ние изявяваме Христос. С други думи, ти ходиш и хората виждат Христоса в тебе. И това, което казаха в Деяния 4:13, като ги съветваха с пръчките и казаха, чуриха се и познаха, че са били с Исус. Защо? Защото те отразяваха Божията слава. Защото те отразяваха силата на Бога. Защото те отразяваха Христос. Ето това, което искам аз да видя в тая нация. Когато ходим в този свят като християни, ние да отразяваме Христос. И да могат хората да кажат, абе, виждам в тебе Христос. Нашите действия, нашето поведение, нашия начин на живот да бъде като Христос. Аз го казах в нашето събрание, така че те ще ме извинят. Но нека да ви покажа един принцип. Исус каза, че каквото и да правим на другите, ние го правим на Него. Помните ли притчата в Матея 25 глава? когато Исус каза, гол бяхме ме нахрани, а облякохте, странни бяхме ме пребрахте, гладен бяхме ме нахранихте. И тогава хората му казаха, кога го направихме пък това? И той каза, ако сте го направили на един от тия мои скромни братя, на мене сте го направили. И след това се обърна и каза, гол бях и не ме облякохте, странни бях и не ме прибрахте, гладен бях и не ме нахраните. Каха, кога го направихме? И той каза, ако не сте го направили на тия от моите скромни братя, и на мен не сте го направили. С други думи, принципът е толкова ясен. Ако правиш нещо срещу другия, правиш го срещу Христос, който живее в другия. А затова просто вместо да търсите антихрист, просто се огледайте и ще ги видите около вас. Защото думата анти означава срещу. Така че, когато правим нещо срещу някого в църквата, ние го правим срещу Христос, който живее в този някого. Ние трябва да започваме да мислим, че Христос живее във всеки един от нас. Римляни 8:1 казва, че Христос живее вътре в мене. Христос живее вътре в тебе. Римляни 13:14 казва, че ние сме облечени с Христос. Галатяни 3:27 казва, че ние сме облечени с Христос. Така че ние сме в Христос и Христос е вътре в нас. И когато ние правим нещо срещу някой друг, ние го правим срещу Христос. Когато правим добро на някой друг, ние го правим добро на Христос. Смени сте? Ако този принцип започнем да спазваме като църкви в България, много от проблемите ще паднат. Аз имам един термин, който като така го казвам понякога, но в някои места има просто духовна гражданска война. Гражданска война, когато братя застават срещу братя, когато църква застане срещу църква, когато общество застане срещу общество. А Павел каза, че ние сме части на едно и също тяло. 1 Коринтяни 12 глава ни каза, че ние сме части на едно и също тяло. И когато Павел говори за части на едно и също тяло, няма предвид една локална църква, защото в града в Коринт, за който пише това 12 глава на Коринтяни, в 1 глава на Коринт казва, че в града Коринт имаше разделение на 4 деноминации – Павлови, Аполосови, Кифови и Христови. 4 фракции, 4 деноминации, 4 отделни църкви. И Павел им каза в 1 Коринтия 12, че вие всички, както и да се делите, сте части на едно и също тяло. И аз наистина вярвам, че когато ние хвалиме Словото, Словото ще ни обедини. Не обединение заради обединението, не обединение заради мероприятието, но обединение заради Словото, което е Христос. Аз имам един триъгълник, който винаги показвам, поне учениците знаят, но когато показвам този триъгълник, Исус е горе в центъра, защото Ефесяни 1:10 казва, че всичко в него се събира. Колосяни 1:17 казва, че всичко в него се сплотява. Тоест, той е центъра, в който ние се сплотяваме. И той е триъгълник слиза надолу. И аз съм на единия край, ти си на другия край. Ако двама растем заедно в нашето взаимоотношение с Христос, нашите хоризонтални взаимоотношения ще стават все по-близки и по-близки. Разбирате ли? Центъра е просто Христос. Центъра не е нещо друго. Центъра е Словото на Бога. Така че, когато ние растеме в познаване на Словото на Бога, ние ще растеме в единство. И единството се постига на базата на една ценностна система, която е Христос и Неговото Слово. А не на базата на други неща. Добре. Искам да отидем за малко и да ви покажа Второзаконие 8 глава, понеже в 3 стих, след малко ще трябва да ви дам малко почивка. Извинявайте, Второзаконие 8 глава. Това е стихът, който Исус цитира на Сатана в Матия 4:4, но и ще го видим тук. Бог им каза на евреите, че Бог те смири, 3 стих на Второзаконие 8 глава. Бог те смири, като те остави да огладнееш, храни те с манна, която беше храна непозната на тебе и на бащите ти. Не забравяйте, че манната винаги говори за Словото на Бога и за самия Христос. И казва, храни те с манна, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста. Вижте, забележете нещо. Там, където четете за да, или защото, или тогава, има причинно-следствена връзка в текста. Тоест има причина, има следствие. И казва, храни те с манна, за да те научи. С други думи, Бог ти дава свежа храна от небето всеки ден, свежо слово всеки ден, за да те научи, че човек не живее само с материалните неща, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Божите уста. Не просто само с материалните неща, но ние живеем чрез Словото на Бога. И Бог каза, че Той ги хранеше всяка сутрин с тая манна, с това Слово. И вижте, ако си спомните евреите как събираха манната, ставаха рано сутринта, събираха тая манна и я едяха. Правяха, сготвяха и така нататък. Но те всеки ден събираха Словото. Ако я оставяха на следващия ден, тя червясваше. Разбирате ли? Ние трябва всяка сутрин да ставаме и да се хващаме тая прясна духовна манна, чрез която ние живееме, но човек живее с това слово, което излиза от Господните уста. Така че просто ние трябва да се научим всеки ден, всяка сутрин да живееме чрез тая манна, която идва от Неговите уста. Сега искам да отидем набързо също и в Деяния. Просто ви говоря за важността на словото в този сезон, в който ние живеем. Да отидем в Деяния в 8 глава. Ще си спомните историята, когато Филип предържи етиопския скопец в колесницата и го чу да прочита книгата на пророка Исаия. И тогава Филип му каза, разбираш ли какво четеш? И той му каза, как да разбера, ако не ме опъти някой. И вижте, етиопският скопец, това е една невероятна пророческа картина, между другото, защото ние можем да четем писаните и без да ги разбираме. Но етиопският скопец каза, как да разбирам, каза, ако някой не ме опъти. Трябва да има някой, който да ме опъти в тези неща. И Библията ни казва в притча 1:23, че Бог ще излее духа си и ще направи да разбираме Словото. Сега, много често ние говорим за изливането на Святия Дух, за чудеса и знамения. Но просто Бог казва, ще излее духа си и ще ви направи да разбирате Словото. И сега, вижте, нека ни покаже нещо, превлезем в това. Ние трябва да започнем да искаме Святия Дух да ни дава разбиране върху Словото, защото без разбиране върху Словото се получават някои странни изкривявания на Словото. Мразя, когато един текст се изкарва от контекста на писанията. Казвам, ядосвам се, честно ми казвам, ядосвам се, когато стихове се изкарват от контекста и се правят тия стихове да означават нещо, което те не означават. Това се нарича неправилна екзегетика и неправилна херменевтика. В Деяния 1:8, ще ви покажа един пример. В Деяния 1:8 се казва следното. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, така и в Самария, в Идея и до края на земята. Въпросът ми е, когато дойде Святия Дух, той защо идва? И много хора казват за сила, за служение. И аз им казвам, не, чакайте малко, това нищо общо няма със сила за служение. Прочетете. Казва се, че Святия Дух ще дойде и ще ви направи да бъдете, а не да давате. Да бъдете, а не да правите. Да бъдеш е свързано с това, което си, а не с това, което правиш. И Святия Дух идва да те трансформира отвътре навън и ти ставаш свидетел за Исус и вече Исус чрез теб върши чудесата и знаменията. Затова Исус каза, че ние, които вярват в мене, ще вършат чудеса по-големи. Защо? Защото Исус върши чудесата си чрез мене. Не аз ги върша, но Исус чрез Духа върши чудесата си чрез мене. Но това, което става ясно, е, че Святия Дух идва в моето естество, не да ми даде сила просто да служа, което е факт, което е истина, но специално този стих не говори за друго. Защото 1 Коринтиян 4:20 казва, че Божието царство не се състои в думи, а в сила. И там просто е действието на силата на Святия Дух. Каза Павел, ще проповядаме Словото и Бог ще го потвърждава с чудеса и знамения. Но Деяния 1:8, ако го объркаме, ние пропускаме това, че Святия Дух идва да ме трансформира мене. И когато аз съм трансформиран отвътре, и когато моята природа е трансформирана от Святия Дух, чрез силата на Духа, хората започват да виждат Христос и ти ставаш свидетел вече не с това, което правиш, не с това, което говориш, но с твоята природа, с твоето естество, с твоят начин на живот, с моя характер, с всичкото това. Ето как едно нещо изкарано от контекста, една дума, която неправилно разбрана и може да създаде неправилни впечатления и дори неправилен начин на живот. И да очакваш Святия Дух само да идва да върши чудеса и знамения. Но Святия Дух, аз много пъти съм го казвал това, ако отворите в Исаия 11 глава, където е описан Духа, Божия Дух и проявленията на Духа, 6 от нещата са свързани с начинът на мислене, едно е свързано с силата. Отворете Исаия 11 глава, стих 2, че нямаме време да го четем и го вижте. Но Филип каза, етиопският скупец каза, как да разбера, ако някой не ме опъти? И сега, Бог ни е дал на нас Святия Дух, за да може да ни опътва и да ни дава разбиране. И притча 1.23 ни казва, че Бог ще излее Духа си върху нас и ще ни направи да разбираме Неговото Слово. Тоест, има някой, който вече Бог ни е пратил да ни даде разбиране върху Словото. И това разбиране върху Словото не е запазено за петкратните дарове. То е за всеки един, който има Святи Дух в себе си. Петкратните дарове имат съвсем друго значение и друга цел. Но на всеки един от нас му е даден Святи Дух, за може да разбира писанията и да ги прилага. Така че не само важността трябва да знаем на Словото, но трябва да стрим до оная точка, която да разбираме Словото на Бога за себе си сами и да го прилагаме в живота си на практика. Ако отворите притчите за царството в Матия 13 глава, от 3 до 23 стих, и видите тая притча, която Исус даде за семето и Словото и четирите вида почва, и той казва, че четирите вида почва са 4 човека, и казва, всички ти я слушаха. Първата почва слушаше Словото, втората почва слушаше Словото, третата почва слушаше Словото, но всички се провалиха. Четвъртата почва казва, е он, който слуша и разбира писанията. И той дава плод 30, 60 и 100 кратно. Нали така? Така че слушайки Словото и разбирайки Словото, ние започваме да даваме 30, 60 и 100 кратно плод, не финанси. Нали? Да, става дума за семето на Словото, а не за финанси. Нека да кажа нещо. Бог не е в бизнеса с лихварство. Нашето финансово благословение зависи единствено и само от Бога, от това, което е направил. Няма да посеява Бога 10 лева да пожива на 30. Вече време да излезем от тая измама на това. Просто нашето сеяние е сеяние, защото обичаме Бога. Моето благословение е финансово и заради това, което Христос направи на кръста. 2 Коринтяни 8.9 казва, ние знаем благодата на нашия Господ. Ние вземахме Господната трапеза и знаем благодата му. Но неговата благодат е, че богат като беше на кръста, стана сиромах, за да можем ние да се обогатиме чрез неговата сиромашия. Не чрез това, което аз правя, но чрез това, което той е направил. Мен ли сте? Но 30-60 кратно става дума за Словото, което ни даваме като плод. И така Филип и етиопски скупец. Етиопски скупец му казва, как да разбера, каза, ако някой не има пъти. Трябва да има някой, който да има пъти. И ето го сега. Идва Филип, който е изпълнен със Святия Дух и започвам да дава разбиране. Но искам да видите нещо. Винаги съм се радвал на този етиопски скупец, който явно беше прозелит. Знаете вече какво означава прозелит? Прозелит е езичник, който се обърна от езичеството към юдаизма. Такива бяха Нееман в Стария Завет, римски стотник и така нататък. Но етиопски скупец. И той се казва, вижте нещо много характерно. Като четете, аз имам един принцип, направете Библията цветна. Някои хора обичат да гледат криминалета. Отворете царете и ще видите невероятни криминалета вътре. Други обичат драмите. Отворете песен на песните и ще видите невероятна драма. Други обичат да гледат някакви други филми, такива като екшен и така нататък. Я отворете царете да видите какъв екшен има там. И вижте, може да намерите страшни неща. Исторически филми също. Но не си губете времето пред телевизора, както някои хора правят. А, както и да е. Но Филип започна да му тълкува писанията. Интересното е, че етиопският скопец се връщаше от поклонение в храма, значи той беше на поклонение в храма, стоеше в колесницата си след събранието и четеше. И не четеше гръцки поети, а четеше писанията. Интересно. Един язичник, прозелит, бива на служение в храма и се връща от храма и седи в колесницата и продължава да чете. И чете писанията. И каза, и Филип го пита, разбираш ли? Нищо не разбирам. Ама продължава да чете. Е, това му се нарича просто постоянство. Нищо не разбирам, а продължава да чете. Обаче като чете, Бог го хвана. Каза, добре, хубаво, че четеш, аз ще пратя сега човек, който разбира. Защото, вижте, докато не почнем да четем, няма как Святия Дух да дойде да разбира. Говоря с един мой познат по скайпа и той ми вика, абе, вика, защо само като хвана Библията, тогава почва Бог да ми говори? И защо, вика, отдавна не ми е говорил? Е, викам, той отговорът ти във въпроса. Що Бог не му говорил отдавна? Той сам каза, чета Библията и Бог ми говори, обаче отдавна не ми е говорил. Някой път ги правим такива неща. Но интересното е, че Филип започна му тълкува и вижте какво му тълкуваше. От книгата на пророк Исаия, той изкара посланието на Евангелието, обърна цялата ситуация и го насочи към Христос. Е това, което аз искам да видя да се случва. Когато хората говорят посланието, посланието буквално да се трансформира и да ги насочи към Христос. Защото цялото проповядване трябва да фокусира нашето внимание към Христос. Ако то не е центрирано към Христос, то може да е най-доброто, но мен си му отписал като слушател. Сериозно ми говоря. Ако посланието не е центрирано към Христос, може да е най-доброто нещо, може да чуя някой принцип, но мен си му отписал като слушател. Защото моето желание е това, което Павел казва. Аз имам желание да бъда с Христос. Независимо дали е на небето, на земята, под земята, във водата, над водата, в кораб, без кораб, в кита, без кита, все тая. Важното е да съм с Христос. И ако това послание е лодката, с която ще ме предвижи към Христос, казвам и ще стоя в нея, независимо дали има буря или няма буря. Защото аз искам просто Христос, нищо повече. Така че и Филип направи точно това нещо. Преобърна цялото послание, цялото нещо, което Еремия четеше и каза, като почна от това място, му благовести Христос. Разбирате ли? И тогава, да направим историята по-кратка, Филип си свърши работите, потопи го там във водата, взеха водно кръщение и бил така, че етиопски изкупец, възрадван, продължи пътя си. Беше... Да, тук ми сигнализират. Възрадвам, продължи пътя си. Така че, когато ние получим посланието за Христос, чрез Словото на Бога, което аз наистина вярвам, че ние очакваме да получим тук на това място, послание, което да ни фокусира върху Христос, ние ще си тръгнем по градовете, ние ще оставаме, ще си тръгнем по градовете, но просто ще бъдем възрадвани за това, че сме имали среща с Христос. И това ще стане причина ни да освобождаваме Словото, което е Христос към другите хора. Амин. Нека се молим, ще вземем малко почивка, 20 минути до 11 часа, но нека първо се молим. Татко, ние ти благодариме за този ден, в който Господ ти ще не потопиш в Твоето Слово. И Господ, ние ти молим чрез това Слово, Татко, ти да ни заведеш на място на реална лична среща с Исус. Нека Твоето Слово, Господи, което се говори през този ден, Господи Татко, да стане като отворена врата, през която, Господи, ние да минем, Господи, и да срещнем лицето Ти, и да имаме това интимно общение, Господи, с Тебе, за което всеки от нас е дошъл и купне, Господи, да се приближи към Тебе, защото това е желанието и купнежът на сърцето ни, Господи, ние да бъдем с Тебе и да се наслаждаваме в Твоето присъствие, защото за нас няма нищо по-ценно и по-важно от това, Господи, ние да бъдем с Тебе. Ние се покланяме този ден, Господи, от дълбочините на сърцето си, ние се покланяме с дух и с истина. Покланяме Ти се, Господи, този ден с Словото, което Ти ни даваш на нас, Господи, и ние Ти благодариме за това Слово, което освобождаваш към нас, Татко, за да можем да се предвижиме към Теб, Исусе, и да имаме пълна радост и удоволствие от Твоето присъствие, което Ти, Святи Душе, носиш в нашия живот. И ние Ти благодарим, Святи Душе, че като автор и учител на Словото Ти ни учи на Твоето Слово. И ние Ти благодариме, Татко, в името на Исус. Амин. Чай, кафе, без добавки към